Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner. En podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver, alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Marie-Louise Albers, international korrespondent ved Jyllands-Posten. International reaction to these chaotic
events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Donald Trump har haft ikke bare én, men to rigsretssager imod sig, og han har overlevet dem begge. Det står klart, efter at ekspræsidenten sent lørdag aften dansk tid blev frifundet for at have opildnet sine tilhængere til at storme kongressen den 6. januar i år. Få minutter efter afgørelsen fandt Trumps reaktion vej til verdenspressen, efter at han under hele rigsretssagen ikke har sagt et eneste pip. Vores historiske, patriotiske og smukke bevægelse for at gøre Amerika stort igen er kun lige begyndt, lød det fra Trump i en skriftlig udtalelse, og ikke på Twitter, som stadig har bandlyst ham fra at ytre sig på det sociale netværk. I denne uges udsendelse af Verdenshjørner ser vi nærmere på, hvem der er de store tabere og vindere i hele forløbet omkring rigsretssagen. Styrker frifindelsen af Trump hans egen videre færd i amerikansk politik? Og hvad er det, der gør, at pressen hele tiden holder øje med, hvad den republikanske veteran og mangeårige leder af partiet i senatet, Mitch McConnell, siger, tænker og foretager sig? Jyllands-Postens USA-korrespondent Paul Funder Larsen er med fra Washington.
På den ene side er han selvfølgelig en taber, på den anden side bliver han jo frifundet, kan man sige, og han fastholder jo en betydelig popularitet.
Og i studiet her på Rådhuspladsen til at følge op på Paul Funders ord, har jeg besøg af USA-analytiker Jonas Parello Plessner, der er direktør i tænketanken Alliance of Democracies Foundation. Denne uges afsnit af Verdenshjørner er optaget onsdag den 17. februar. Lad os komme i gang. Goddag, Jonas.
Goddag.
Så står vi her igen. Du var jo en hyppig gæst i studiet, da vi på Jyllands-Posten lavede podcasten Vejen til Det Hvide Hus. Og nu hvor det igen skal handle om USA og rigsretssagen mod Donald Trump, så er jeg hentet dig ind på ny. Men allerførst, inden vi begynder at tale for meget, så lad os lige lytte til lidt lydklip fra de begivenheder, som førte til rigsretssagen. Og et par lydbider fra selve rigsretssagen i senatet, her fra nogle anklager og nogle forsvar. Prøv lige at lytte med her.
And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Take the Capitol!
Take the Capitol!
These images, incited by our own president of the United States, attacking this Capitol to stop the certification...
By a group of partisan politicians seeking to eliminate Donald Trump from the American political scene and seeking to disenfranchise 74 million plus American voters and those who dare to share.
Nu har vi ligesom sat scenen, Jonas, og kan du ikke bare lige her til at starte med prøve at forklare dem, som ikke kender procedurerne i sådan en rigsretssag her i USA, men altså, hvordan foregik det helt præcist? Kunne man sidde og følge med live på tv, eller?
Det kunne man. Altså, det er lidt ligesom en åben rettergang. Ikke? Det her, det er jo så senatsdelen af det. Altså, først blev Trump impeached i huset, der så sender det over til senatet, og der har man faktisk en retssag, hvor man også typisk, men faktisk ikke i det her tilfælde, også har højesteretsdommerne, som også inddrages og præsiderer sig. Der er ligesom det dømmende element ind i det. Og der hører man så, kan man både høre vidner og vidneudsagn, og det er jo så det, man hører det her primært så fra folk fra huset og senatet, som ligesom fremlagde, og så havde man jo også fremlagt en masse billedmateriale, kan man sige, der viste selve dagen oprøret der den 6. januar, ikke? Og hvordan sammenhængen mellem de ord, som Trump sagde, og den måde, som folkemængden ligesom tolkede det, hvor det var svært ikke at se en ret tydelig sådan sammenhæng mellem, at de synes, at nu skulle de til storme, kongressen, og Trumps forskellige mere eller mindre tydelige opfordringer hertil.
Men der er jo delte meninger om, hvor ramponeret Trump han står, og også det republikanske parti, herefter at det nu, konklusionen er, at han blev frifundet. Jeg har til at starte med spurgt vores korrespondent Paul Funder Larsen i Washington, om hvor det her efterlader Trump og det republikanske parti. Prøv at høre med her.
Jamen, i en paradoksal situation, kan man sige, fordi på den ene side er han selvfølgelig en en klar taber, i den forstand, at han på meget kort tid har mistet præsidentposten og spillet en hovedrolle i, at republikanerne har tabt magten over kongressen også. Han er den første præsident, der har været tiltalt 2 gange ved en rigsretssag. Han er den eneste præsident nogensinde, der er blevet, der også, hvor hans egne partifæller også har dømt for en domfældelse. Der var 7 republikanere, der stemte for det. Så på den ene side er han selvfølgelig en taber, på den anden side bliver han jo frifundet, kan man sige, og han fastholder jo en betydelig popularitet. Der er en 70-80% af republikanerne, som stadigvæk i et eller andet omfang støtter ham. Så der ligger et meget sådan kompliceret spil forud om, hvilken rolle Donald Trump skal have.
Ja, og det leder os jo lidt hen på det næste, jeg vil spørge dig om. Fordi hvis nu vi kigger mere på selve det republikanske parti, altså hvad betyder hele det her forløb med rigsretssagen om stormen på kongressen og frifindelsen af Trump så for selve partiets fremtid?
Altså det stiller dem jo i en svær position, fordi man kan sige, at det er svært med Trump, fordi han er den, han er. Han er så ubelejlig en karakter, men det er umuligt uden ham. Altså der var 7 senatorer, der stemte for domfældelse. Det svarer til cirka 15% af den republikanske gruppe i senatet, og det er nok et meget godt udtryk for, hvordan realiteterne er i partiet, og de er jo sådan, at en 7-8 ud af 10 republikanere stadigvæk mener, at der skal være en eller anden form for fremtid sammen med Trump. Og det kan selvfølgelig ændre sig hen ad vejen, men lige nu så er han en alvorlig et alvorligt ben i halsen for de republikanere, der gerne ser, at partiet udvikler sig i en anden, måske sådan mere traditionel konservativ retning.
Men hvad tænker Trump indtaget selv om sin egen fremtid i partiet?
Altså, han har jo været relativt stille siden han blev udelukket fra Twitter umiddelbart efter stormløbet på kongressen i januar. Og man har indtryk af, at han lige tager sig en slapper i øjeblikket, men der er der ingen tvivl om, at han vil forsøge på at maksimere sin indflydelse, hvad enten det så er i forhold til, at han selv skal genopstille i 2024, eller han vil sørge for at få sine loyalister og måske sin familie placeret så stærkt som muligt i det kapløb.
Jonas, jeg lagde mærke til, at du stod og nikkede til mange af de her ting, som Paul sagde. Altså, hvor svækket ser du, at Trump han er efter det her?
Selvfølgelig, altså samlet set meget svækket. Han taber jo valget, kan man sige. Det er jo først og fremmest den største svækkelse. Blandt andet bliver han jo en one-term president, ikke? Som jo er relativt sjældent i amerikansk historie, ikke? Hvor man typisk bliver genvalgt. Så på hele den front er der ingen tvivl om det. Samtidig synes jeg, at den anden overordnede pointe er det her med, at det er enormt splittet parti, ikke? At Trump har ligesom vundet det republikanske parti, men samtidig er der de her dybe kløfter inde i, om hvordan skal det videre med eller uden Trump.
Men altså, kan man ikke sige, at republikanerne har skudt sig selv lidt i foden ved også fortsat at bakke op om Trump? Altså vi ser jo, der var rigtig mange, der ikke vil stemme for, at han skulle dømmes i den her rigsretssag. Det var kun 7, kan man sige, der stemte for, at han skulle stemmes.
Nej, men det er rigtigt, men man kan også vende den anden vej rundt, ikke? Som Paul også gør og sige, det viser jo, at der er en 15-20% af partiet, som ikke, så på den måde selvfølgelig også både i huset, hvor der var 10 der republikanske kongresmedlemmer, der stemte for, og så 7 senatorer, ikke? Så der er jo så også i det republikanske parti, folk, og også selvfølgelig på grund af handlingernes utvetydighed, at man tydeligt kunne se, at Trump var med til at opfordre til det, der blev et oprør på, ind i kongressen, ikke?
Og selvom han blev frifundet, så var der jo også flere, der stemte imod ham, kan man sige, end den rigsretssag, vi så for 13 måneder siden. Er det ikke rigtigt?
Jo, fuldstændig. Altså, der var det så kun på det tidspunkt, hvor det Mitt Romney som den eneste senator, der sådan set stemte for blandt republikanerne, ikke? Så på den måde er der kommet 6 mere til, og også nogle af dem i lidt mere udsat, altså fra Louisiana og sådan noget der, som er sådan meget klassiske republikanske stater, hvor der selvfølgelig også er, mange Trump-støtter stadigvæk.
Du har her til udsendelsen taget nogle målinger med, nogle meningsmålinger, der er kommet her oven på Trumps frifindelse, hvor man kan se lidt om, jamen, hvor mange mente faktisk, han burde være blevet dømt, eller at det var okay, at han blev frifundet. Nogle af målingerne kommer fra The Hill og fra Forbes. Men altså overordnet, så viser de blandt andet, at et sted mellem 50-60% af amerikanerne mener, at Trump burde være blevet dømt. Blandt de republikanske vælgere ser det dog helt anderledes ud. Her er det kun 9%, og så er der hele 87%, der synes, at han skal have lov til at stille op, til at kunne stille op til et præsidentvalg igen. Altså, de her målinger, det er vel heller ikke rigtigt til at tage fejl af. Opbakningen til Trump blandt vælgerne, den er da stadig kæmpestor.
Det er den ikke, og han fik jo også det næsthøjeste stemmeantal nogensinde i republikens historie. Ikke? Det må vi desværre heller ikke glemme. Ikke? Altså, og det viser det her. Ikke? Der var en anden meningsmåling. Nu giver jeg en ekstra der fra, jeg hørte på et program her med Nate Silber fra 538, som kan anbefales til at analysere amerikanske meningsmålinger. Og de viste, at Trump var, var faldet ned til over halvdelen ned til omkring 40% af de republikanske vælgere, der synes, han skulle være deres kandidat i 2024. Men de kunne allerede se på de nye meningsmålinger, han lavede på samme spørgsmål, at efter her han er blevet frifundet, så begyndte tallene at stille og roligt at kravle op igen. Så det vil sige, at på den måde er han uomgåelig stadigvæk en faktor i republikansk og dermed amerikansk politik.
Ugens hovedperson er den republikanske leder i senatet, Mitch McConnell.
Ja, og nu har vi snakket en del om Trump, og ham kunne man sagtens, han er jo hovedperson i det her, kan man sige, men vi har valgt også at kigge lidt på en anden hovedperson, som har spillet en rigtig stor rolle i hele den her rigsretssag, og som kommer til at spille en kæmpe stor rolle for, hvad der ligesom skal ske med det republikanske parti nu. Og det er manden, der hedder Mitch McConnell, han er den republikanske leder i senatet. Og han er jo det er en meget interessant profil at se på, fordi hans gøren og laden, både i rigsretsspillet, men også fremover, det kommer også har kæmpe stor betydning for det republikanske parti. Jeg talte med Paul og Mitch McConnell. Prøv at høre, hvad han siger her.
Altså, Mitch McConnell er jo en enormt udspekuleret magtspiller, som har det problem, at han ikke har nogen videre folkelig opbakning. Han har ikke meget gennemslag. Han er suverænt stærk i manøvre i kongressen i Washington, men i modsætning til Trump, så kan han ligesom ikke tale til de republikanske masser. Og han spiller et meget sådan, hvad skal man sige, intrikat korridorspil, fordi altså på den ene side så stemte han mod domfældelsen, han stemte for frifindelse af Trump. På den anden side gik han umiddelbart efter frifindelsen ud og holdt en tale, hvor han gav Trump i den grad tørt på. Så altså der er ingen tvivl om, at Mitch McConnell, han ønsker at puffe Trump væk fra magten i partiet. Men han er også godt klar over, at det ikke er noget, man gør lige fra dag til dag.
Og hvorfor er det, at han ønsker at puffe Trump væk fra magten, som du selv omtaler det?
Jo, men altså, fordi han jo for det første nok står på sådan mere traditionel konservativ republikansk politik, hvor man kan sige, at Trump er jo en meget ekscentrisk republikaner, som har taget en masse, hvad skal jeg sige, populistiske elementer ind i, som i og for sig er partiet fremmede, så det har han bragt ind. Og dels er Trump jo en ekstremt svær person at arbejde med, og der tror jeg, at Mitch McConnell har jo gerne set, at man ligesom får en mere disciplineret frontfigur for partiet.
Efter jeg talte med Paul, der er der faktisk kommet en udtalelse fra Trump om Mitch McConnell, hvor han langer utrolig hårdt ud efter ham, må man sige. Han kalder ham blandt andet for en usmilende gammel levebrødspolitiker. Men altså Jonas, hele den her strid mellem Mitch McConnell og Trump, hvad siger den om magtkampen i det republikanske parti?
Jamen, den siger jo, at Mitch McConnell vælger jo den her vage mellemløsning, hvor han ikke stemmer for at dømme Trump, men at han men den anden vej så laver en sådan ret kritisk udtalelse og også åbner muligheden for, at Trump burde kunne sagsøges ved de almindelige domstole. Og men det er jo klart, for at se på Trumps stol der, det er jo bare en vattet levebrødspolitiker. Han havde en mulighed, vil jeg sige, for McConnell, han er jo minoritetslederen af republikanerne i senatet, for ligesom at være gået foran og sagt, at vi stemmer imod. Så han endte sådan et blødt sted midt imellem, og det igen illustrerer meget godt splittelsen, skizofrenien i, at man vil gerne af med Trump, men man vil gerne beholde hans vælgere. Og det er sådan, det er den balancegang, McConnell her prøver, men Trump kommer bestemt ikke til at hjælpe ham med at ramme det balancepunkt.
Men det, at han så, hvad kan man sige, langer så hårdt ud efter Trump for, at han faktisk var moralsk skyld i det, det er jo noget af det, han siger. Men at han ikke dømmer for, eller stemmer for at få ham dømt. Altså, hvad betyder det for den fløj og dem, der støtter ham i forhold til det her fremtidige magtspil?
Jamen, jeg tror, McConnell har sit eget magtspil, som sådan det grundlæggende går ud på. Han er minoritetsleder nu i senatet. Han har været majoritetsleder før. Han vil gerne genvinde magten. Det gør han i 2022 ved at vinde kongresvalgene på det tidspunkt. Og der tror jeg, han sidder i meget sindrige kalkyler af, hvad er det for nogle stater, der er i spil, og hvor meget skal man støtte Trump, og hvor meget skal man distancere sig fra ham på det tidspunkt for at ramme den rette balance for at vinde. Og jeg tror egentlig, det er det, der interesserer ham, også fordi manden er 78, han er lige selv blevet genvalgt for et 6-årigt mandat, så det vil sige, han bliver 84 næste gang, han skal genvælge. Så det er måske også lidt hans sidste tid, og den tror jeg, han er mere optaget egentlig selv at genvinde noget magt i senatet, end nødvendigvis at tage nogle store slagsmål på alles vegne med Trump.
Så det her, det er lige så meget hans egen personlige politiske karriere, han tænker på?
Helt bestemt.
Jeg kunne også godt lige tænke mig hurtigt, vi kan gøre det kort, men Mike Pence, altså vicepræsidenten, hvad er der blevet af ham? Hvordan har han reageret på Trumps frifindelse, og hvad bliver der ligesom af ham i partiet?
Han er meget stille i øjeblikket, og det eneste, jeg har set fra ham på Twitter, som han stadig får lov at være på, er, at han er blevet tilmeldt forskellige konservative tænketanke, og hvor han så har fået en platform der. Men helt klart, han er da en af de mulige kræfter 2024 til måske at prøve at lave sådan en kopi af Trump, men i en mere klassisk konservativ retning.
Men samtidig er det måske også lige præcis en af de politikere, som Trumps meget trofaste tilhængere ikke længere kan lide, fordi han ikke vil være med til at obstruere at det var Biden, der vandt valget, og at det blev godkendt.
Nej, netop. Og det er tilbage til den der balancegang, ikke? Og det er både splittet og skizofrene republikansk parti, ikke? At sådan en som Pence, han skal både have Trumps vælgere med sig, og samtidig skal man distancere sig lidt for Trump, ikke? Og det er at prøve at ramme den balancegang der er enormt svær, og samtidig har du så Trump, der så godt nok ikke har Twitter eller Facebook i øjeblikket som medier til at formidle sit budskab, men som alligevel jo kommer ud med stikpiller med det samme, som vi hørte her med Mitch McConnell og siger levebrødspolitiker, og hvor at i hans optik skal man jo svære evigt troskab til ham. Det er ligesom den eneste måde at vise, man stadig er republikaner på.
Det her med, at du siger, at det er splittet og skizofrent, det er et ret godt udtryk, Jonas. Lad os springe til demokraterne nu, fordi her der jo også taler man både om, at der er nogle vindersager og nogle tabersager i det her rigsretssags forløb. Det har jeg også lige indledningsvis spurgt Paul om. Prøv at høre med her. Umiddelbart må man jo sige, at det demokratiske parti ved første øjekast, jamen de står som taberne, fordi at Trump blev frifundet i den her rigsretssag. Men altså, vi har også været lidt inde på det, men det var jo så også forventet, at demokraterne ville have rigtig svært ved at vinde sagen. Så hvorfor er der nogen, der mener, at demokraterne alligevel kommer mest hæderligt ud af hele det her spil?
Altså man kan sige, for set fra demokraternes synspunkt, så er der ligesom to lyspunkter i den her sag. Det ene var, at man kan sige, at anklagerne, som var fra repræsentanternes hus, alle sammen demokrater, de fremlagde på to dage i sidste uge en ganske overbevisende sag mod Donald Trump. Og det var så også med til at lokke flere end forventede republikanere over og stemme for en domfældelse. Det var så ligesom det andet positive ting, det var, at man ligesom har formået at slå en kile ind hos republikanerne. Det, som er problematisk for demokraterne, det er, at man kan sige, altså den måde sagen blev afviklet på, altså det, der var ingen forundersøgelse i repræsentanternes hus, som der jo altså traditionelt er i sådan en sag. Der blev ikke ført nogen vidner. Der var ikke noget seriøst anklageskrift med dokumentation, og det hele blev afviklet i huj og hast på 5 retsdage. Altså, det ligner lidt en standret, og det vil republikanerne selvfølgelig mælke så meget, som de kan. Så jeg vil sige, for demokraterne var det var der nogle positive takter, men jeg har svært ved at se dem som den store vinder af det her forløb.
Og lige præcis i forhold til det her med, at du siger, at der var ikke nogen vidner, altså der udspillede sig jo også et lidt spektakulært forløb lørdag der under rigsretten lige inden afgørelsen faldt. Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, det der jo reelt skete, var, at anklagerne for repræsentanternes hus, de ønskede at føre vidner. For blandt andet fordi der kom et republikansk vidne frem, som havde vigtige informationer om forløbet under stormløbet på kongressen. Men demokraterne i senatet var ikke interesserede i at have vidner, fordi de var ikke interesserede i, at sagen skulle trække ud. De ville hellere fokusere på deres lovgivningsmæssige program. Så derfor så fik man sådan en underlig episode, hvor man først besluttede sig for at føre vidner, og hvor det derefter blev opgivet. Og det vil jeg sige, det trækker også ligesom lidt ned i stilkaraktererne for retssagen.
Hvis vi så kigger helt specifikt på præsident Joe Biden, altså hvad har hans reaktion så været her oven på frifindelsen af Trump?
Jamen, altså Biden har jo hele vejen igennem holdt en meget lav profil omkring det her med rigsretssagen, og det tror jeg, han har gjort meget klogt i. Altså Biden forsøger på ligesom at tige Trump ihjel, og er langt hen ad vejen lykkedes pænt med det. Så han har, altså hans reaktion på den har været meget afdæmpet. Han har konstateret fakta og gjort opmærksom på, at der blev fremlagt en meget overbevisende sag mod Donald Trump. Men Biden har ligesom hele tiden forsøgt på at holde sig ude af den rigsretssag, og det lykkedes pænt.
Hvor meget tror du, at hele den her rigsretssag kommer til at fylde det næste succes? Fordi man kan sige, det var jo også en af grundene til, at demokraterne gerne ville have den overstået hurtigt, at det ligesom ikke skulle komme til at fylde for meget her i de første 100 dage af Bidens regeringsperiode. Men altså, hvis du kigger lidt frem nogle uger, nogle måneder, altså hele det her efterspil også, hvor meget kommer det til at fylde?
Jeg tror ikke, det kommer til at fylde så meget, hvad angår, hvad skal man sige, meningsmålinger og hvorhen populariteten går og sådan noget. Det var læren af den første rigsretssag, som vi havde for de der 12-13 måneder siden, at den var hurtigt glemt, og at de udsving, den gav, de var ikke særlig holdbare. Men der, hvor det kan komme til at spille en rolle, det er hele spørgsmålet om, hvorvidt der skal være en mere, kan man sige, grundig undersøgelse af efterspillet efter stormløbet på kongressen, fordi der bliver der jo nu talt om, at man skal have en eller anden form for kommissionsundersøgelse, lidt eller den, man havde efter den 11. september 2001 terrorangrebet. Og det kan godt blive en både spændende og kontroversielt forløb, hvis man ligesom får den undersøgelse, så vi faktisk kan få svar på. Der er rigtig mange åbne spørgsmål om forløbet, som stadigvæk står hen.
Der er to ting, jeg godt lige kunne tænke mig at hive fat i sammen med dig, Jonas, ud fra det her, som Paul han siger. Det første, altså, burde demokraterne have indkaldt de vidner, eller hvordan tænker du?
Altså kort sagt vil jeg sige nej, forstår jeg godt beslutningen, af to grunde. Et, fordi at Biden rigtig gerne vil bruge kongressen til at få sit lovgivningsarbejde igennem, og det kræver, at den ikke er fuldt optaget af den her rigsretssag. Og så også det der, de kunne se, at der ikke var flere republikanske senatorer, der ville hoppe på vognen, men at spillet ligesom var lidt låst. Så at sige, hvorfor skulle man fortsætte? Altså, de vidner ville kun være til, kan man sige, for offentlig skuespil. Og man havde fremlagt, på grund af den måde, man gjorde den her gang, med hele billedmaterialet, som jo talte sit eget sprog, sådan ret tydeligt, også ud til det amerikanske folk.
Men er det ikke lidt en tabersag for demokraterne? Man føler det jo lidt som om, at de gør alt for at få den her rigsretssag, og så går de alligevel ikke hele vejen.
Nej, det kan man sige, men altså forfatningen sætter også en meget høj barre for, hvad det kræver. Ikke bare at blive impeached, som er det, man bliver i repræsentanternes hus, men også at blive convicted, altså det vil sige, blive dømt. Og det er jo med 2/3 flertal, og derfor man kan sige, det er jo så det højeste antal, der stemmer for, og der er jo et flertal af senatorer, som stemmer for at dømme Trump. Så hvis man ser det på den måde, er det jo en, men det er rigtigt, det er ikke nok til at opnå det magiske nummer, som er 2/3.
Så kunne jeg godt lige tænke mig at hive fat som det andet ben, men hele den her granskningsundersøgelse, som også blev lavet efter terrorangrebet i år 2001, som Paul han også fortæller lidt om, man taler om det arbejde skal sættes i gang. Er det en god idé eller er det blot med til at skabe endnu dybere kløfter mellem de to fløjes tilhængere?
Jeg er lidt i tvivl. Altså min umiddelbare vurdering vil jeg sige, tror jeg, at det netop ikke skaber forsoninger. Hvis du har en Biden-administration, som siger, der gerne vil igennem noget lovgivning, også gerne vil række ud til republikanere, hvor at Mitt Romney, interessant nok, jo kan blive en af dem, han måske kan komme til at samarbejde lidt mere med os, selvom at han jo var modkandidat mod ham og Obama i 2012. Altså, så er det jo den dagsorden, der er det vigtige, og det vil sige at have sådan et langvarigt kommissionsarbejde, der samtidig pågår og tager tid i den lovgivningsmæssige forsamling. Det ved jeg ikke, om man får noget mere ud af. Det er jo rimelig entydigt, at præsidenten opfordrede de her folk til at marchere mod kongressen, om han så decideret, kan man sige, helt lineært kan påpege, at han opfordrede dem til alt den vold, der også skete. Men, altså, men det er jo tydeligt i de flestes øjne, så jeg ved ikke, hvor meget mere man vil kunne få ud af det.
Her til sidst skal vi også lige runde en taber mere, man kan sige, der har været i det her rigsretssagsspil, og det er hverken en person, en politiker eller et parti, men det er selve institutionen, rigsretten, hvis man kan sige det sådan. Poul, forklarer lidt mere her.
Jo, altså man kan sige, at det her forløb viser jo i en eller anden forstand, at den mekanisme simpelthen ikke virker længere. Og den tydeligste måde at se det på er, hvis man sammenligner det her forløb med for eksempel det forløb, der var i 1973-1974 i forbindelse med Watergate-skandalen, hvor Richard Nixon i mange måneder var under granskning, og hvor det endte med, at truslen om en rigsretssag fik Nixon til at gå. Og det kan man sige, det er i hvert fald ikke tilfældet længere. Altså, vi havde Bill Clinton i 1998-99, så nu har vi haft Trump to gange, som er blevet frikendt i rigsretssager, og hvor man kan sige, hele forløbet omkring de rigsretssager har været kontroversielt. Og der er ikke nogen ligesom reel vilje i kongressen til at tage rigsretssagen alvorligt i den forstand. Altså, man kan sige, at senatoren de bliver jo sværget ind som en jury i forbindelse med en rigsretssag, men reelt så opfører de sig jævnt hen som de politikere, de er. Og det betyder, at det bliver sådan en meget fastlåst omgang, ligesom det generelt er i kongressen, og man kan sige, at svækkelsen af den institution, som rigsretten er også et tegn på, hvor svækket kongressen i og for sig er, fordi den er ude af stand til at træffe beslutninger.
Jonas, du har været lidt inde på det, men altså den her svækkelse af selve institutionen, rigsretten, altså du synes jo måske, at det er fint, at barren er så højt, eller hvad skal jeg ligge i det?
Ja, altså nu synes jeg, at alt det, Poul siger, er ganske fornuftigt, men hvis jeg skal tage lidt andet syn på det, så igen netop at sige, at man lavede i forfatningen en rigtig svær proces med det her impeachment. Altså stadigvæk er Trump jo, skal vi sige, den eneste præsident i amerikansk historie, som er blevet impeached to gange i huset med flertal. Og han er også, havde et flertal for, at han skulle dømmes i senatet, selvom det ikke var nok, netop fordi man har den her høje barre for, hvor mange der senatorer, der skal stemme for det. Så på den måde kan man også stadig sige, at institutionerne fungerer, men det er da rigtigt, at det viste, at noget her, som de fleste synes var ret entydigt, at præsidenten opfordrede den her gruppe til optøjer, at det ikke kan dømmes. Helt gør selvfølgelig, at man siger, hvor tit vil det ske. Men altså, hvis jeg må tilbage til Watergate, som Poul også nævner, så synes jeg egentlig, at forskellen er jo der, at der har du et republikansk parti, lederne, der går op og siger til præsidenten, vi kommer til at stemme for, så derfor får du endnu mulighed for at tænke over det, og så vælger Nixon at trække sig. Man kan sige, hvis Mitch McConnell havde været taget ned til Trump i Mar-a-Lago, eller hvor han er på golfbanen, og sagt det samme, altså selvom han jo så ikke kan trække sig, fordi at han allerede var, men så har det ligesom også været et andet scenarie.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
Jonas, du får lov til også lige at være med til den næste afsluttende lille øvelse, som er lige at rise nogle af de store historier op, der er kørt i ugens løb eller kommer til at køre her de næste par dage. Coronapandemien og udrulningen af vacciner, det fylder selvfølgelig allermest i nyhedsbilledet verden over. Det gør også de vedvarende demonstrationer i Myanmar, som altså har fundet sted her efter militærkuppet den 1. februar. Og der er stadig stor usikkerhed om, hvad der kommer til at ske i landet fremadrettet. Myanmar, det er vel også noget, som du kvæg din post som direktør i Alliance of Democracies Foundation også følger meget med i, er det ikke det?
Jo, bestemt. Det er jo en grundlæggende skrækkelig situation, at Burma, der var gået mod et sådan lidt mere demokratisk system over det sidste årti nu, går tilbage igen, og det er også helt tydeligt, at befolkningen er dybt utilfreds med det.
Det bliver interessant at se, hvordan det udvikler sig dernede i hvert fald. Her på vores breddegrader, der har der også været en del fokus på søndagens valg i Catalonien, hvor separatistpartierne jo fik et lidt større flertal, end de havde inden, og det er jo hele den her magt om Cataloniens selvstændighed. Så er det også i dag, at Italiens nye premierminister, Mario Draghi, han fremlægger, hvordan han vil prøve at redde Italien og ikke mindst landets økonomi ud af coronapandemien. Og Jonas, så har du også lige fået lov til at vælge en historie, som du har lagt en del mærke til i den her uge.
Ja, der skal vi helt ned down under. Det er i Australien, og som overvejer at introducere ny lovgivning, som gør, at tech-selskaberne, særligt Google og Facebook, de skal dele deres indtægter med medier, som bliver delt på deres platform. Det vil sige, hvis man var Jyllandsposten i Australien, og folk klikker meget på det, jamen så skal de her tech-platforme også ligesom dele det. Det har de været rigtig meget imod, og nu er der så sket det interessante, at Microsoft er gået ind på Australiens side og siger, det her er en fordel for demokratiet, at uafhængige medier også stadigvæk har et indtægtsgrundlag, og at tech-selskaberne også skal være med til at betale for det. Så der er ligesom både noget interessant lovgivning, der er en kamp mellem tech-selskaberne om, hvad synes man egentlig om det her, og så er der selvfølgelig hele mediers, klassiske mediers fremtid, som er lidt på spil i det her. Superspændende.
Ja, det er ret interessant, og så er det jo faktisk også interessant, fordi der er en dansk vinkel. Den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun er jo indblandet i faktisk at afgøre hele det her spørgsmål.
Ja, lidt en anden sag, men hun er kommet i det her Facebook Oversight Board, hvor de tager stilling til, som skal være sådan en uafhængig instans, som bedømmer sager, som Facebook allerede har bedømt, og det er dermed, at det er alle de kontroversielle sager, så for eksempel skal de jo så nu bedømme, var det i orden at smide Donald Trump af platformen, og det bliver jo superspændende at følge.
Ja, ved man, hvornår hun skal være med til at træffe den afgørelse?
Jeg har ikke lige set en dato på det, og det er jo også en relativt ny størrelse, hele det her Facebook Oversight Board, og jeg tror heller ikke, de var klar over, da de startede for et halvt år siden, at det første, de ville få, var en af jordens mest varme kartofler at afgøre, om Donald Trump må være på sociale medier eller ej.
Ej, det må man sige. Det bliver interessant at se, hvornår den afgørelse falder. Jonas, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i dag.
Det var en fornøjelse.
Det var, hvad vi havde til jer i dette afsnit af Verdens Hjørner. Carl Nielsen producerede podcasten. Fortsat god morgen, dag eller aften, alt efter, hvornår du har lyttet til denne podcast.
Du har lyttet til Jyllandsposten.